Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7 година раніці. У празькій студії Ганна Соус
і В'ячеслав Ракіцький. Добрий день.
Вітаємо вас. Сьогодні середа, 4 соковіка. Гостями ранішнього ефіру будуть барановіцькі громадські активісти Миколай Чорновус і Григор Грик. Сьогодні їх будуть судити за несанкціоноване святкування Каляда у 12 студеня у Барановичах. Сьогодні у Брюсселі пройде дискусія, ці треба протягувати санкції супроць білоруських уладов. Серед інших темов, откуль беруться гламурні лічби, за які критикує урад Сергій Сидорський, і чому у Вовковиску весілля стало об'єктом уваги податкової служби. Нагадаю, 24 години на сутки працює наш телефон-аутоотказник 266-39-52. Ми чекаємо ваших телефонуванняв.
Але спочатку я познайомлю вас з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Пакистанская полиция протягивает вышук нападников на национальную сборную Шри-Ланки в крикете. Полиция называет напад терактом. У авторок у городе Лахор прикладно 12 зброєних людей заманили в засаду конвой, який супроводжав спортовцев. Загинули як найменее 6 пакистанских полицейантов кировца, 7 гульцов и тренер были поранены. Міжнародний кримінальний суд сьогодні має винести рішення відносно видачі ордеру на арешт президента Судану Омара Аль-Башира, який обвинувачується у організації кампанії геноциду етнічних африканських племенів у суданській провінції Дарфур. Поводле даденных ААН, за амаль 6 годов конфликта у Дарфуры загинули каля 300 тысяч человек, 2 миллиона 700 тысяч людей были вымушены покинуть свои домы. Міжнародний валютний фонд заявив, що глобальний економічний кризис докатився до найбільш бідних країн і вже щолета може запотребуватися 25 мільярдів доларів термінової допомоги, каб справитися зі спадом. Президент Злучених Штатів Барак Обама у часі сумісної пресової конференції у Вашингтоні з прем'єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном назвав недокладними повідомлення у пресі про зміст його листа російському президенту Дмитрию Медведєву. Ранее «Нью-Йорк Таймс» написала, что Обама пропоновал у листе сделку не разгортывать элементы американской супротиракетной обороны у Польши и Чехии, коли Россия перкана Иран не распрацовывать зброю далеко от деяния. Военный трибунал для былой Югославии зробив заяву про невиноватость от имя былого лидера боснийских сербов Радована Караджича. Караджич отмовился отказывать по всех 11 обвинувачваннях супроть его. Новый обвинувачий акт утримливает ту же колькость обвинувачваний, включена с двумя у геноциде, а лишь меньшая масштаб меркованных злочинных деяний у часе боснийской войны и звужая территории, где они отбывались.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародних новин у нашому ефірі прикладно праз півгодини. А зараз я більш подробязно розкажу, про що пойде гутерка тягом гэтай години ранішнього ефіру. Гостями ефіру будуть барановіцькі громадські активісти Миколай Чорновус і Григор Грик. Сьогодні їх будуть судити за несанкціоноване святкування Каляда у каля Яліни у Барановичах. Сьогодні у Брюсселі пройде дискусія на тему дочинення у Білорусі з еврозв'язом. Сьогодні ж день білоруської міліції. У нашому питанні городянці скажуть, з чим у їх асоціюється міліція – забороною чи небезпекою.
Коли почитаєш інтернет і газети, трохи небезпека. Коли поглядиш патрулі на вулиці, ну, ніби оборона.
Керівників вовковиських підприємств обов'язали повідомляти у податкову службу про всі мероприємства, де мають відбитися застолі, у тим ліку весіллі. У бліц-аналізі, откуль беруться гламурні лічби у справоздачах білоруського уряду. Ми протягнемо знайомити вас з громадською редакторкою тидня, поеткою Лерою Сом. У нашому ефірі так само огляд незалежного друку, форум «Свобода» і музична передача з Дмитра Бартосіка. Але спочатку про надвор'я. У Беларуси сьогодні буде облачне з проясненнями надвор'я, переважно без опадкав. Температура повітря на протягу дня у Витебську і Могильові від мінус 1 до плюс 1 градуса. У Гомелі і Мінську плюс 1-3, у Городні 2-4, у Бересті 4-6 градусів тепла. Ви на хвалях Радіо Свободи у Мінську 7 години 4 хвилини. Сьогодні у Брюсселі пройде дискусія на тему дочинення у Білорусі з еврозв'язом. Її удільники викажуться на кон того, чи треба протягувати санкції супроць білоруських уладов. У середині красовіка закінчується 6 місяців, на які санкції були припинені. З протягом теми Владимир Глот.
Дискусію організують дві найбуйніші фракції Європейського парламенту – консерватори і соціал-демократи. Фон Понтіс – дебрюссельський офіс за демократичну Білорусь. Супрацовниця офісу Ольга Стужинська повідомила Свободі, що зустріча пройде у будинку Європейського парламенту. І зрозуміло, її не обмінуть своєю увагою многі європейські депутати. А хто ще збирається сісти за круглий стіл? Задаю питання господарині Стужинській.
Буде Хельга Шмідт з кабінету господара Солани, буде господар Мінгареллі з Європейської комісії і буде білоруський амбасадор Володимир Шеньков. Ми чекаємо його. Хто буде з білоруського боку? Це, наприклад, господарня Жанна Літвіна, яка зробить доклад по ситуації з медіями. Так само буде Віталь Філіцький, буде Олесь Біляцький, буде Сергій Мацкевич з асамблеї демократичних НДА, буде Ірина Віданова, яка зробить презентацію моніторингу по ситуації в Білорусі.
З Сергієм Мацкевичем я розмовляв учора у Мінську і спитав, про що він особисто буде казати у Брюсселі.
Я хочу розказати про стан у галіні свободи асоціації, який фон для існування громадського сектору зараз у Білорусі і ввогулі чи відбуваються які-небудь зміни за останні півгода. Ну, поки що ми можемо казати просто про невеликі кропкові з'яви, але ніяк не про системні зміни у законодавстві, яке поліпшить існування громадського сектору і можливість людей вступати у громадські об'єднання і дійничати над іншими. Є ще місяць до кінця тестового періоду, може бути, ще влада які-небудь більш істотні кроки протримуть, тоді можна буде по-другому оцінити. А кошти ми бачимо, я так кажу, пару реєстрацій, але зараз от якраз сьогодні нашу весну не зареєстрували, це є такий відмовний показчик зміну.
Дискусію у Брюсселі відкриє Яцек Протасевич, керівник делегації Європарламенту у сувязях з Білоруссю. Літерально 10 днів тому він разом з ще трьома колегами навідував Мінськ. І я спитав Яцека Протасевича на розвітальній пресовій конференції, чи є хоч нешта агульне поміж дочиненнями влади в опозиції тепер у Білорусі і у часи солідарності у Польщі.
And when the round table talks in Poland started 20 years ago,
і коли перемови круглого столу у Польщі почалися 20 років тому, вони так само почалися під впливом економічного кризису. І влада, коли вона робила це, думала про косметичні зміни. Але врешті-решт відбулися вельми істотні зміни. І це привело до того, що люди з улади їх признали. І це означає, що коли починається процес, то тяжко сказати, коли і де він спиниться.
A process is started. Those when and where will finish.
Яцек Протасевич так само підкреслив, що рішення об тим, як Еврозв'язу будувати надалі свої дочинення з Білоруссю, мусить бути прийнята Радою Еврозв'язу одноголосно.
Владимир Глот з Мінську. Ви на хвилях Радіо Свобода. У цій хвилині у Мінську працює наш телефон автоотказник 266-39-52.
Я вельми уражений, що наш великий президент так добре відпочиває. Такий же сором, як він кричав на Шушкевича, що той ящик цвіков скрав. А хто він сам після цього?
Лукашенко поїхав віддихати. Ніякої відказності перед народом. Да хоч би стид, який був. Хіба це все нарочно робиться?
Лукашисти кажуть, що опозиція подорожничає за гроші Заходу. А за які гроші подорожничає Лукашенко? За своє?
У одним з останніх виступленнів наш президент супокоїв. З голоду не помрем, виживем. Цікаво, з якими зарплатами виживають наші депутати, міністри, керівники району, в області, де врешті і сам президент.
Нельга, однак, каб під час Великого посту ладилися грандіозне весілля. Скоті, п'янки, гулянки з нагоди так званого свята 8 сакабіка, бо гэта явная зневага пачуццяў веруючых. На мой погляд, было б лепш зрабіць другі дзень Пасхи Хрыстовай непрацоўным.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
Добро, что радует свобода. Одиная молодое и силой древца телеканал «Белсах». Ослепь чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода, протягиваем программу. Сегодня гости ранішнього эфира – барановицкие активисты, лидер мясцовых предпринимальников Миколай Чернавуз и былый кандидат у депутаты по барановицкой окрузе Рыгор Грык. Праз некалькі гадзинаў их будут судить за несанкционованное святкование каляда у 12 студзеня у Барановичах. Они с нами на простой телефонной сувязи с Барановича. Увитаю, спадар Миколай, витаю, спадар Рыгор.
Добрый вечер.
Спадар Миколай, скажите, калі ласка, а што гэта было за несанкцыянаванае святкаванне каляда ў 12 студзеня, за якое новасць цяпер вы літаральна праз некалькі гадзінаў паўстанеце перад судом?
Власть своим головотяпством завела предпринимателей в тупик с растаможкой. Предприниматели решили выйти на митинг 12 января 2009 года, так как письменное обращение предпринимателей к властям было не услышано. Потом вмешался президент Республики Беларусь, обвинил власть и издал 703 указ. Сделал послабление предпринимателям, заменил смертный приговор на пожизненное заключение. Но не все предприниматели слушают радио и смотрят телевизор. Предприниматели 12 января вышли на площадь Ленина в Барановичах, на Октябрьскую площадь в Минске. А теперь КГБ расписал и разжевал отдел внутренних дел города Барановича, что организатором митинга является Чернавуз и Грык. Я пояснил участковому инспектору милиции, что 12 января находился в суде партизанского района, имею билет на электропоезд Баранович и Минск Баранович, который дважды пробит компостером. Имею свидетелей двоих, отца и дочь, которые сопровождал дочь Минск на учебу. Вместе ехали в электропоезде. Так что 12 января меня у елки на площади Ленина на колядах не было. В повестке я вызываю суд свидетелем по делу Грык, который не является предпринимателем. А почему-то в КГБ является организатором митинга. Организатором является власть, тот же самый Кобяков. Но нашему суду является ты организатором. Или ты случайно туда попал, уплати штраф. Если для Грыка это будет 1 050 000, для Чернавуза 1 750 000, так как это нарушение дважды в один год.
Спадар Миколай, дякую вялікі. Мы будзем сачыць за тым, якое будзе рашэнне гэтага суда. І я хацела звярнуцца да спадара Рыгора. Ведаю, што ў вас на сёння адбудзецца нават два судовыя паседжанні. Першае наконт вось гэтага несанкцыянаванага пікету, а другім вы аспрэчваеце сваё звальненне. Скажыце, спадар Рыгор, як вы прагназуеце, якія будуць рашэнні суду ў гэтых двух справах? Ці на вашу карысць?
Я думаю, что влада зробит то, что повинна зробить. Они не просто так получают свои сводки, заработки. Вот. И дадут нам. И если будет по-честному, то перенесут засижение, потому что я вообще не ознакомлен за что, за что и как. На той час 12 числа я был беспрацовный. Мне не продлили контракт на текстильном комбинате в связи с тем, что я был кандидатом в депутаты и вельми часто защищал простых працовных комбинатов, требуючи и зарплату, и запчасти, инструменты и так далее. Вот. И то, что я проходил беспрацовные около елки, состоял своих сябров, стоял и размовлял, это никакие карины не заборонено. Вот. И это может подтвердить наш мэр города, Дичковский Виктор Иванович, який с третьего поверху все бачил. Вот. Так что там не было никакого повышения, никто ничего не нарушил, ничего не забил людям зла. Никто не забил людям зла.
А дякую великий. И я хотела звернуться до господара Чернавуза. При конце минулого года в интервью «Свободе» вы сказали, что про ступот ног предпринимальников в этот раз ничего нельзя вырешить. Это вы говорили про уделу акции протесту в Минску. Вы не отразово брали уделу в этих акциях. Скажите, на вашу думку, як теперь в умовах кризиса, какую тактику треба брать предпринимальникам, как выжить, как заховать свой бизнес?
Мы снова обратились к президенту, чтобы привязку, которую они сделали евро к налогам и к арендной плате, отменили. Потому что такая нагрузка не выдержат предприниматели. Торговли нету, а нагрузка большая.
Дякую вялікі. І у мяне пытанне да спадара Рыгора. Вось вы працавалі на Баранавіцкай трыкатажнай фабрыцы. Гэта найвялікшае прадпрыемства ў Баранавічах. Скажыце, як адбіўся крызіс на гэтым прадпрыемстве на працы? Ці поўны працоўны дзень, як там людзям даводзіцца будзе працаваць?
Я працаваў на тэкстыльным камбінаце. Вось. Крызіс не прыйшоў в этом годзе. Он быў уже давно. И текстильный комбинат працавал по полмесяца, полмесяца за все это не было, то не было хлопку, то еще особенно летом. Вот. И люди доставали такую мизерную зарплату, что летом не можно было отправить детей в школу. Вот. Люди ехали в лес, сбирали ягоды, как бы отправить детей в школу, потому что за 200-250-300 тысяч невозможно просто жить на этом свете, а еще давать своих детей, воспитывать, одевать их что-то, чтобы не стыдно было отправить в школу. Вот. Люди выкручивались, как могли. Ведьми богато пацуют пенсионеров, потому что они достают пенсию 400 тысяч, например. Ну еще получают заработок там 250-400 тысяч, как у кого. Вот. И они потребуют себе и своих деток и внуков вот таким способом.
Я дякую гостям. Я дякую гостям ранішняга эфіру. На жаль, у нас зусім не застаецца часу. Гостями ранішняга эфіру былі баранавіцкія актывісты Мікалай Жарнавус і Рыгор Грык. Праз некалькі гадзінаў іх будуць судзіць за несанкцыянаванае святкаванне каляды 12 студзеня ў Баранавічах. З вечаровага эфіру і сайту «Свабоды» вы даведаецеся пра рашэнне суду. У Мінску 7:15, у пражскай студыі Ганна Соус і
Вячаслаў Ракіцкі. І я зараз нагадаю асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Осіпольскім судзе ў аўторак адбыўся працэс над маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Справа ў прычыненні стратаў кампаніі «Вялком» была спыненая, аднак Дубскі застаецца ў турме да суду за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Буйнымі грашовымі штрафамі скончыліся суды над актывістамі маладого фронту Юліяй Міхайловай, Міколам Дзімідзенкам і Вадзімам Ханяўкам, якія 2 сакавіка каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі пратэставалі супраць палітычнага тэрору. Александр Лукашэнка заявіў, што ягоная сумесная мэта з сербскім прэзідэнтам Барысам Тадзячам – стварэнне ўмоваў для паспяховай эканамічнай і палітычнага супрацоўніцтва, паведамляе агенцтва «Франспрэс». Сустрэча беларускага лідара з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам і міністрам эканомікі Младжанам Дзінкічам адбылася на гарналыжным курорце Сербіі, дзе гэтымі днямі адпачывае Лукашэнка. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончаму грамадскаму аб'яднанню «Наша вясна». Заснавальнікі аб'яднання збіраюцца абскардзіць адмову ў Вярхоўным судзе і звярнуцца ў камісію ААН у правах чалавека. Сустрэчы са старшынём прамлення Нацыянальнага банку Беларусі Пятром Пракаповічам эксперты Міжнароднага валютнага фонду ў аўторак распачалі сваю працу ў Менску. Яны прааналізуюць бягучы стан эканомікі Беларусі, сітуацыю ў грашова-крэдытнай сферы, а таксама рэалізацыю праграмы «Стэндбай». Першымі лаўрэатамі прэміі Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры імя Францішка Аляхновіча сталі Зянон Пазняк і Леанід Маракоў. Прэмія прысуджаецца за вялікі ўнёсак у справу ўвекавечання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Сёння ў Брусэлі пройдзе дыскусія пра дачыненні Беларусі з еўразвязам. Арганізатарамі дзве найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – кансерватары і сацыялісты, фонд «Понціс» і брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. Абмяркоўваецца пытанне, ці трэба працягваць санкцыі супраць беларускіх уладаў.
І пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е, пераважна без ападкаў. Тэмпература паветра на працягу дня ў Віцебску і Магілёве ад -1 да +1 градуса, у Гомелі-Менску +1-3, у Горадні 2-4, у Берасці 4-6 градусаў цяпла.
Працягваем праграму. На пасяджэнні прэзідыуму Савету міністраў прэм'ер Сергей Сідорскі скрытыкаваў урад за, як ён выказаўся, гламурныя лічбы і заявіў, што чакае рэальных вынікаў. Таксама ён перапыніў выступ міністра працы Владзіміра Патупчыка, які дакладваў пра паспяховую барацьбу з беспрацоўем. Спадар Сідорскі заявіў, што палова прадпрыемстваў ўжо пераходзіць на кароткі тыдзень, а міністр нічога не бачыць, у яго, маўляў, беспрацоўе 1%. Адкуль жа бяруцца гэтак званыя гламурныя лічбы і ці адлюстроўваюць яны рэальны стан рэчаў у эканоміцы Беларусі? Пра гэта з кіраўніком цэнтру Мізэса Яраславам Раманчуком гутарыць Алесь Дашчынскі.
Бліц аналіз свабоды.
Наколькі можна давяраць афіцыйным глямурным лічбам, якія падаюць ва ўрадзе адносна сітуацыі ў эканоміцы, кругом крызіса ў Беларусі глямур? Ці хавае тут нешта ўрад, ці выдае жаданае за сапраўднае?
Добра, што Сідорскі асазнаў, што ў нас у эканоміцы ў лічбах 2G. Глямур і глянец. І гэта велізарны крок наперад у параўнанні з тым, што раней, калі ён толькі спасылаўся на нейкія 19 паказчыкаў, якія трэба выканаць. І гэтая лічба нікога ўжо не радуюць. Усе разумеюць, што гэта лічбы дутыя, за якім скрываецца вельмі жорсткі крызіс, які заходзіць у беларускую хату, беларускі бюджэт. І тое, што ані Міністерства фінансаў, Міністерства эканомікі, ані Нацыянальны банк не могуць запрапанаваць выйсці з крызісу, гаворыць пра тое, што проста ў нас інтэлектуальная патэнцыя ўраду, глямур і глянец яшчэ хопіць на беларускае тэлебачанне, але таго, каб потым раздаць з пенсіі і зарплату, ўжо не хопіць.
А дарэчы, от напярэдадні былі агучаныя лічбы міжнароднай арганізацыі працы, якая выдае, што ўзровень беспрацоўя ў Беларусі перавышае афіцыйны паказчык 5-6 разоў. Але от што чакаць тут далей, ці ўдасца ўладам стрымаць гэта беспрацоўе?
Калі палічыць добра і палічыць яшчэ тых людзей, якія вяртаюцца ў краіну, тыя гадзіны працы, якія губляюць наша эканоміка, таму што непоўны рабочы дзень альбо неаплачваныя адпускі, то 2009 год у нас будзе годам 10% інфляцыі, і гэта зусім ўжо сведчыць пра тое, што структурны крызіс ўжо ўвайшоў у дом. Нельга даручаць Міністэрству працы або Міністэрству эканомікі ствараць рабочыя месцы, таму што гэта не праца чыноўнікаў. Адзіны рэсурс зрабіць рэформу рынка працы, зрабіць новае месца працы, гэта лібералізацыя бізнесу, прадпрымальнікаў, адмена ўсіх забарон на конт найму людзей.
Што азначае для эканомікі пададзеная інфармацыя Сергія Сідорскага аб тым, што палова прадпрыемства ўжо ходзіць на кароткі тыдзень? Дарэчы, нават менскі аўтазавод у панядзелак зноў прастойваў. Вот гэта вынік усясветнага крызісу ці дзейнасці ўраду?
Безумоўна, ёсць знешнія фактары таго, што не купляюць, цана на нафту ўпала, на калійныя ўгнаенні, на металы. Але трэба было б, каб урад у жнівені-верасні 2008 года пачаў на гэта рэагаваць, а не рабіў від, што ўсё добра, і заганяць трыльёны рублёў у інвестыцыйныя праекты на склады тавараў, якія сёння ніхто не купляе. Некампетэнтнасць уладу паглыбляе крызіс, робіць выйсце з крызісу менавіта для людзей, якія звальняюцца больш балючым, і шанец Беларусі на тое, каб першым выйсці з крызісу, яшчэ менш рэальным.
З кіраўніком цэнтру Мізіса Яраславам Раманчуком гутарыў Алесь Дашчынскі. На хвалях Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага раёну. Трэба аддаць зямлю тым, хто яе апрацоўвае, а таксама нашчадкам былых гаспадароў, якія падчас крызісу, калі ў гарадах беспрацоўе, абавязкова вернуцца на родную зямлю. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым вечаровым эфіры. А чарговы грамадскі рэдактар тыдня, паэтка і бард Лера Сом. Яна сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў, адна з кіраўнікоў полацкага літаратурнага аб'яднання «Надзвінне». Скончыла мастацка-графічны факультэт Віцебскага пединстытуту і філфак БДУ. Працуе выкладчыцай малявання і беларускай мовы літаратуры ў полацкай сярэдняй школе нумар 5. Сябра Сойму партыі БНФ. Сёння Лера Сом разважае пра літаратараў рэгіёнаў.
Усе калегі слухалі рэгі, но няхай не слухалі, да песенку другую чулі. Усе калі-небудзь чыталі рэгіянальных пісьменнікаў. І нават імя другую згадаць змог. Паўтараюцца простенькія рытмы, замыкаюцца досыць абмежаваныя колы тэмы. Музыка добрага настрою і сонечных пляжаў. Літаратура крута замешаная на традыцыі, на шанінстве, сацыялізму, шасцідзясятнікаў, аля выдатны прозаік Д, аля выбітны народны паэт С. Адна-дзве мінскія кніжкі. або суфіксом видати з місцевої друкарні. Редкі публікації у столичній республіканській пресі. Такі ж редкі навіть вені столиці, де тепер не відаєш особливо, куди і сунувся. Дому літератора, як центру протяжнення пишучих, уже нема. Кривда на молодих до ранніх, тих, що володують мовами, їздять по заміжжю, кожен год видають по книжці. Кривда на старіше літературне покоління меншуков, що не відстояли дом літератора, часописів і далеко. Кривда на новостворені підуладні сили, за те, що їм там, быцем бы, нечто перепадає. Кривда на себе самих, що не пробилися, не переїхали, не вибралися з гэтай горыча в любимую провінцію, не навучилися до кого обрана. Я їх люблю, гэтых шастяком адыёзных, празднуяных гонарлівых літераторів. За тое, што, не глеючы на частую активнасць сямейнікаў суседзяў, працягваюць пачувацца спорцамі. За годнасць у сваёй самоце літаранюць. За тое, што яшчэ пішуць. За тое, што яшчэ вераць у літаратуру вялікі літары. Усё.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Гаварыла грамадская рэдактарка гэтага тыдня Лера Сом, і ў нядзелю прагучыць перадача на яе замову. А зараз я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні Касі Камоцкай. Песень за прамінулыя гады ў нашай гераіні было шмат. У мяне такое адчуванне, што я помню кожную з іх, пачынаючы ад «Чорнай коткі» і сканчаючы «Людзьмі на балоце». Не было ніводнай прахадной. І з кожнай песні, я ўпэўнены, у кожнага беларуса, які любіць творчасць Камоцкай, звязаная нейкая свая асабістая непаўторная асацыяцыя. Ёсць песня в твоім репертуары, якую тобі не хочеться сьогодні співати? Зусім.
Ёсць.
Наприклад?
«На президента Дідамо».
Чому?
Я лічу її вельми плоскай. Ось. Хоча, конечно, наракаць грех, потому что дякуючи ёй, так скажем, набылася популярность, але я, причем она не настолько плоская, там, і в текстах, і в музыцы, она складана, але просто ее плоско чують. Ось. То есть ніхто ніколи ввогуле не слухал гэтага текста. То есть песня, напевно, створена по законах шоу-бізнесу і шлягера. Розумієш, ёсць припев, і все, і он працює.
Одна фраза, да. Яка, і одразу.
Она працює. А що там всередині? Що я хотіла сказати гэтым? Это уже всім плевать. Ось. Тому я ее не люблю співати.
А ці часто доводиться сьогодні виступати?
Ну, ні. Справа тим, навіть не тим, що нема пропанову. Мені подається, що є така річ, да, от якраз таки, коли був такий клуб закритий, я б з радості там співала. А мені подається, що треба все ж таки вже визволяти місце, щоб виступали і співали молоді. Тому що у їх інше бачення світу. Молоді є молоді, і хай би вони співали для себе.
А ось зараз давай порозважаємо і пошкодуємо нове покоління. Чим яно, на твою думку, обділене у параўнанні з тымі, чыё дзяцінства і юнацтва прыпало на 70-е гады, на 80-е?
Ну, я не знаю. Я не думаю, што яны чымсьці абдзелены. Я не памятаю, каб мяне, разумееш, там камсамол альбо піянерская арганізацыя фармавала. Мне это было, існавала асобна. В принципе, такая же самая ситуация і зараз у моладзі, калі у них існуе асобна, там універсітэт, БРСМ или что-то такое, існуе асобна жыццё. Мне падаецца, што зараз больш такой цынічны час, у тым сэнсі, што адразу все ясна. Нема ілюзіяў. А ілюзіі, мне падаецца, вельмі патрэбны, асабліва в маладосці. Ось, а зараз ілюзіяў нема. У маладых яна адразу все бачыць, як яно ёсць, і, можа быць, это і не вельмі добра. А з іншого боку, зато нема расчараванняў.
Я йду лугавою дорогою, покручастый цёмный, як лёс. Надо мной озарот шматногі, бородою все нас зарос. Головою приникши до сена, ночь гляджу на рачное шкло. Глухо так, так тяжко и дренно, мне ніколи яще не было. Усё было поцелунки світанням над ракою туман золотий. Бедный привид моего кохання, что сдушила разважлива ты. Серцем ведаю, так не треба, ты ніколи холодный разлик не заменить с дороги под небом, на яким ледяный молодик. Нельга жить с несгасальным болем.
У Менску 7:30. З вами по-ранейшому Ганна Соус
і В'ячеслав Ракіцький. І ми вітаємо всіх, хто нарешті долучився до нашого ефіру.
Сьогодні середа, 4 соковіка. Сьогодні у Брюсселі відбудеться дискусія, чи треба протягувати санкції супраць білоруських уладов. Ви довідаєтеся, чому у Волковиську весілля стало об'єктом уваги податкової служби. Ми познайомимо вас з артикулом у «Нью-Йорк Таймс» про негативний досвід білоруської досвідчиці у отриманні американської візи у Москві. Нагадаю, 24 години на сутки працює наш телефон «Аутоотказник» 266-3952. Ми чекаємо ваших телефонуванняв.
Але спочатку я познайомлю вас з міжнародними новинами.
Вокол світу за 100 секунд.
Пакистанська поліція протягує вишук нападників на національну збірну Шрі-Ланки у крикеті. Поліція називає напад терактом. У вівторок у місті Лахор приблизно 12 озброєних людей заманили у засаду конвой, який супроводжав спартовців. Загинули якнайменні 6 пакистанських поліціянтів у керовця, 7 гульців і тренер були поранені. Міжнародний кримінальний суд сьогодні має винести рішення відносно видачі ордеру на арешт президента Судану Омара Аль-Башіра, який обвинувачується у організації кампанії геноциду етнічних африканських племенів у суданській провінції Дарфур. Міжнародний валютний фонд заявив, що глобальний економічний кризис докатився до найбільш бідних країн і вже щолета може запотребуватися 25 мільярдів доларів термінової допомоги, щоб справитися зі спадом. Президент США Барак Обама у часі сумісної пресової конференції у Вашингтоні з прем'єр-міністром Великої Британії Гордоном Брауном назвав недокладними повідомлення у пресі про зміст його на листа російському президенту Дмитрию Медведєву. Раніше «Нью-Йорк Таймс» написала, що Обама пропонував у листі зділку не розгортувати елементи американської супроцракетної оборони у Польщі і Чехії, коли Росія переконає Іран не розпрацьовувати зброю далеко від діяння. Воєнний трибунал для былої Югославії зробив заяву про невинуватість ад імя былого лідера боснійських сербів Радована Караджича. Караджич адмовився адказваць па ўсіх 11 новых абвінавачваннях супраць яго. У аўторак у выніку ракетна абстрэлу амерыканскай базы загінуў вайсковец ЗША на поўначы Іраку ў горадзе Масул. Прадстаўнік амерыканскіх сілаў заявіў інфармацыйнаму агенцтву «Галасы Іраку», што жаўнер памёр ад ранаў неўзабаве пасля нападу.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол світу» за 100 секунд. А зараз я більш подробязно розкажу, про що пойде гутарка тягом гэтай паўгадзіны ефіру. Сьогодні у Брюсселі пройде дискусія на тему дачынення ў Беларусі з еўразвязам. Яе ўдзельнікі выкажуцца, ці трэба працягваць санкцыі супраць беларускіх уладаў. Сьогодні дзень беларускай міліцыі. У нашому пытанні гарадзенцы скажуць, з чым у іх асацыюецца міліцыя – з абаронай ці небяспекай.
З одного боку оборона, а з другої много випадків, коли міліція вона і навіть і збивала людей, і які там уже права, яка там уже оборона.
Керівників ваўковыскіх прадпрыемстваў абавязалі паведамляць у падатковую службу пра ўсе мерапрыемствы, дзе маюць адбыцца застоллі, у тым ліку вяселлі. Пра негатыўны досвід беларускай вучонай у атрыманні амерыканскай візы ў амбасадзе ЗША ў Маскве піша «Нью-Йорк Таймс». А ў даследаванні свабоды пра кампанію збору подпісаў за дэмантаж помнікаў расійскім камуністычным дзеячам. У нашым эфіры таксама агляд незалежнага друку і форум свабоды. Але спачатку пра надвор'е. У Беларусі сёння будзе воблачнае з праясненнямі надвор'е. Тэмпература паветра ў Віцебскай Магілёве ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Гомелі Мінску плюс 1-3, у Горадні 2-4, у Берасці 4-6 градусаў цяпла. Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 7:34. Сьогодні у Брюсселі пройде дискусія на тему дочинення у Білорусі з еврозв'язом. Її удільники викажуться на кон того, чи треба протягувати санкції супроць білоруських уладів. У середині красовіка заканчуються 6 місяців, на які санкції були припинені. З протягом теми Володимир Глот.
Дискусію організують дві найбуйніші фракції Європейського парламенту – консерватори і соціал-демократи. Фонд «Понтіс» – дебрюссельський офіс за демократичну Білорусь. Супрацовниця офісу Ольга Стужинська повідомила «Свободі», що зустріча пройде у будинку Європейського парламенту. І зрозуміла, її не обмінуть своєю увагою многі європейські депутати. А хто ще збирається сісти за круглий стіл? Задаю питання господарині Стужинській.
Буде Хельга Шміт з кабінету господара Салани, буде господар Мінгареллі з Європейської комісії і буде білоруський амбасадор Володимир Шенькович. Ми чекаємо його. А хто буде з білоруського боку? Це, наприклад, господаря Жанна Літвіна, яка зробить доклад по ситуації з медіями. Так само буде Віталь Філіцький, буде Олесь Біляцький, буде Сергій Мацкевич з асамблеї демократичних НДА, буде Ірина Віданова, яка зробить презентацію моніторингу по ситуації в Білорусі.
З Сергієм Мацкевичем я розмовляв учора у Мінську і спитав, про що він особисто буде казати у Брюсселі.
Я хочу розказати про стан у галіні свободи асоціації. Який фон для існування громадського сектору зараз у Білорусі і ввогулі чи відбуваються якісь зміни за останні півгода. Ну, поки що ми можемо казати просто про невеликі кропкові з'яви, але ніяк не про системні зміни у законодавстві, яке поліпшить існування громадського сектору і можливість людей поступати у громадські об'єднання і дійничать для сім'я. Є ще місяць до кінця тестового періоду, може бути, ще влада які-небудь більш істотні кроки протримуть, тоді можна буде по-другому оцінити. А коли що ми бачимо, я кажу, пару реєстрацій, але зараз от якраз сьогодні нашу весну не зареєстрували, це є такий відмовний показчик змінів.
Дискусію у Брюсселі відкриє Яцек Протасевич, керівник делегації Європарламенту у сувязях з Білоруссю. Літерально 10 днів тому він разом з ще трьома колегами навідував І я спитав Яцека Протасевича на розвітальній пресовій конференції, чи є хоч нешто агульне поміж дочиненнями уладу опозиції тепер у Білорусі і у часи солідарності у Польщі.
And when the round table talks in Poland started 20 years ago,
і коли перемови круглого столу у Польщі почалися 20 років тому, вони так само почалися під впливом економічного кризису. І улада, коли вона робила це, думала про косметичні зміни. Але у решті-решт відбулися вельми істотні зміни. І це привело до того, що люди з улади їх признали. І це означає, що коли починається процес, то тяжко сказати, коли і де він спиниться.
A process is started. Knows when and where will finish.
Яцек Протасевич так само підкреслив, що рішення об тим, як Еврозв'язу будувати надалі свої дочинення з Білоруссю, мусить бути прийнято Радою Еврозв'язу одноголосно.
Говорю Володимир Глот з Мінську. Ми протягуємо програму. Сьогоднішній день обвіщений у Білорусі Днем Цвярозості. Ми розкажемо, як змагаються з уживанням алкоголю на Городинщині. Там на многі святи, особливо у городні, не продаються моцні напої і пива. У звичайні дні у крамах в області купити їх можна тільки до 21 години. Як повідомляє інформаційний портал «Білоруський партизан», у Волковиску податковая инспекция навод разослала на предприемстве паперу о предоставлении известок. Керуники, обязанные поведомлять загадзя про все мероприемствы, веселье да иншие, на яких мають отбыться застолье, деля, як там написано, ожыццяўлення податкового контролю, поведомляя Сергея Стравцова.
Про такую новацию жыхар Ваўкавыска Миколай Ковальчук еще не ведал, а почувши про ее, зазначил, что в городе по-саправдам отзначить тое ж веселье не так просто, и вось чому.
Город Ваўкавыск на 50 тысяч населения нема ни водного ресторана. И нема ЗАГСа, нема ресторана и нема ЗАГСа. Есть кафе одно, другое, третье, три кафе, вот и все.
А где означают веселье?
В основном використовують столовки предприємств. Є такі столовки, які заховалися ще в центрі міста. Я ж говорю, що відповідальність така. Нема ні водного ресторану і нема ЗАГСа.
А де ж тоді розписують молодих?
А розписують в Домі культури. У фойє Дома культури.
Говорив Миколай Ковальчук з Ваўкавыску. Были политвязень городенец Валерий Ливанев стекавится социальными проблемами, у тым лику пьянством и боротьбой с ним. И он означает, что теперешняя кампания боротьбы шмат у чем показушная.
Эффективно было бы тратить энергию на антиалкогольную рекламу. Более эффективно было немножко поднять цены на водочные изделия, чтобы, скажем, даже за эти деньги, которые получаются с оборота, пускать на борьбу с тем же пьянством.
Про ваваковыскую новацию податковой службы на конт юбилеев и веселев Валерий Ливаневский ведает и наступным чином оценивая ее.
Вот это показушно, что касается, допустим, того же ваковыска, это вообще никакие рамки не входят, потому что если не будешь там докладывать им какие-то торжества, то вообще тебе штраф считают из базы величин. И это прикрывается налоговым кодексом. Ну, маразм полный. Это больше мера для того, чтобы повысить собираемость штрафов, а не для того, чтобы бороться с пьянством.
Милиция не может вырешить проблему пьянства, пироканан исподар Ливаневский.
Нет ни в одном государстве, что полиция там или милиция в борьбе с пьянством она выиграла, потому что это не армейская операция, подчеркиваю, это социальная проблема. Поэтому здесь должны быть медики, здесь должна быть поддержка государства. Сейчас, как пел Высоцкий, и в борьбе с зеленым змеем побеждают змеи.
Это было меркование Валерия Ливаневского про заходы уладов с метою зменшить Украине уживание алкоголю.
Сергей Островцов. Сьогодні не тільки обвішено уладами День Цвярозості, але й професійне свято супрацовників міліції. Наш кореспондент Михайло Корнєвіч запитався у жихарів городні, з чим у їх асоціюється міліція – забороною чи небезпекою.
Сьогодні в Білорусі відзначається День міліції. Я запитався у городянців, з чим у їх асоціюється міліція – з небезпекою чи з обороною?
Наверное, за небезпекой это себя милиция. Ну, защищать их права граждан, наверное. Чтоб это спокойно, мирно спали. Я думаю, так.
Ну, вы ведаете двоякое такое почуття. З одного боку оборона, а з другої. Бо я ведаю на угол, что много випадків, коли милиция, она и навод и збивала людей, и какие там уже правы, какая там уже оборона. На угол по всей Беларуси я ведаю, что випадки такие были, коли милиция вельми гвалтовной проводила такие акты насилия над людьми, коли яны там выказывали свои там думки или выходили там на якісь там демонстрации.
Ну, у меня ассоциируется больше с обороной, чем с небезпекой, потому что милиция должна поддерживать внутренний порядок, так и внешний порядок.
Ну, а как у нас отбывается в Украине?
Непосредственно так и просматривается такая тенденция.
Я лечу, что милиция у нас ассоциируется больше с обороной, потому что она защищает наши интересы.
Ну, как всем ассоциируется? Ну, нас оберегают, охраняют. Ну, почему нас? Все вопросы, которые мы не можем решить, нам милиция помогает.
Даже не могу ничего сказать.
Ну, вы отчуваете, что вот милиция вас обороняет?
Да, да. Ну, все нормально, но без всяких... Ну, в городе вообще не слышно никаких преступлений, ничего нету. Тихо, спокойно, везде милиция, никаких не ни драк, ничего. Милиция делает свои дела.
Я нейтрально, например. Больше ничего сказать не могу.
Больше негатива, чем позитива. Но не совсем хорошие воспоминания милиции. И принято всеми считать не очень порядочные люди.
С небезпекой для меня. Надо платить штраф при переходе дорогу в неправильном месте. 10-500.
Конечно, мне кажется, это оборона наша, потому что все-таки уже когда видишь, где-то рядом идут просто или куда-то на задание, уже как-то спокойно или чувствуешь, что ты не один и тебя охраняют. А они, вот если ты идешь даже по темному переулку, вот я вижу иногда, вот с университета выхожу поздно, вижу, двое идут. Мне уже спокойно, что все, я уже дойду хорошо.
Мне близко ассоциируется наполову на ворон, наполову без небезпека. Когда почитаешь интернет и газеты, трохи небезпека. Когда поглядишь патрули на улице, ну, ніби оборона.
Так про міліцію думають городянці. А зараз форум «Свободи». Огляд реакцій наведників на матеріали нашого сайту свобода.org підрихтували Ольга Короткевич і Сергій Навумчик.
Большая колькасць каментароў на веб-сайце Радыё Свабода прысвечаная знаходжанню Александра Лукашэнкі на горна-лыжным курорце ў Сербіі, піша наведнік.
За чый кошт банкет падчас крызісу?
Піша Калян.
Плакалі грошыкі крэдыту міжнароднага валютнага фонда?
Піша Шухер.
Прыедзе бацька дадому і беларускія нячэсныя журналісты адкажуць за статейкі сербскіх па поўнай праграме.
І зноўку допіс наведніка.
Мяркую, што на гэтую паездку старэйшыя дзеткі прэзідэнта скінуліся. Хіба яны не зарабляюць?
Допіс на форум «Свабоды» даслаў Макар.
У свой час Лукашэнка абвінаваціў Шушкевіча ў неправільным афармленні скрынкі цвікоў для рамонту дачы. Хаця па вялікім рахунку увесь рамонт дачы Шушкевіча кіраўніка дзяржавы павінна было рабіць дзяржаўнае ж ведамства пад наглядам спецслужбы, каб замежная выведка не наставіла жучкоў. Сёння знаходжанне аднаго толькі кухара Лукашэнкі на курорце каштуе, як тая сціплая шушкевічская дача.
А зараз рэакцыя белэмігранта.
Два самалёты, ці то 40, ці то 150 чалавек чэрядзі ляцяць коштам бюджэту пакатацца на лыжах у Сербіі. Гэта плявок у твар беларусам, што ад голаду едуць на катаргу ў Сібір з лукашэнкавага сацыялізму на лініі абароны Сталіна.
Каментуюць наведнікі форуму «Свабоды» і «Праскі акцэнт», у якім узялі ўдзел Александр Казулін і Александр Мілінкевіч. Нагадаем, што Казулін паставіў пад сумнеў маральнасць пазіцыі еўрапейскіх лідараў у пытанні стасункаў з Лукашэнкам. А Александр Мілінкевіч выступіў за дыялог Брусэлю з афіцыйным Менскам. Дзед.
Пазіцыя Казуліна больш канструктыўная і дальнабачная. Мілінкевіч жа з Еўропай карыстаюцца метадам тыка, бо не ведаюць, што рабіць, каб перацягнуць беларус на свой бок у гульнях з Усходам. А сітуацыя простая, бо Рыгоравіч баіцца інтэграцыі з Расіяй больш за Еўропу і ўсю апазіцыю. Адсюль трэба і танчыць.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння гостем онлайн-конференции на сайте «Свободы» будет сустаршыня партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец. Вы можете задать ему пытанні. Наш адрес свобода.орг. Початок онлайн-конференции о 13-й године поводле менскага часу. Мінску 7:45 у праскай студыі па-ранейшаму Ганна Соус
і Вячаслаў Ракіцкі. Зараз я нагадаю вам асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Осіпольскім судзе ва ўторак адбыўся працэс над маладафронтаўцам Артёмам Дубскім, фігурантам працэсу 14. Справа ў прычыненні стратаў кампаніі «Вялком» была спыненая, аднак Дубскі застаецца ў турме да суду за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Буйнымі грашовымі штрафамі скончыліся суды над актывістамі маладого фронту Юліяй Міхайлавай, Міколам Дзімідзенкам і Вадзімам Ханяўкам, якія 2 сакавіка каля адміністрацыі Александра Лукашэнкі пратэставалі супраць палітычнага тэрору. Александр Лукашэнка заявіў, што ягоная сумесная мэта з сербскім прэзідэнтам Барысам Тадзячам – стварэнне ўмоваў для паспяхова эканамічнай палітычнага супрацоўніцтва, паведамляе агенцтва «Франспрэс». Сустрэча беларускага лідара з сербскім прэм'ер-міністрам Мірком Цветкавічам і міністрам эканомікі Младжанам Дзінкічам адбылася на гарналыжным курорце Сербіі, дзе гэтымі днямі адпачывае Лукашэнка. Міністэрства юстыцыі Беларусі адмовіла ў рэгістрацыі праваабарончаму грамадскаму аб'яднанню «Наша вясна». Заснавальнікі аб'яднання збіраюцца абскардзіць адмову ў Вярхоўным судзе і звярнуцца ў камісію ААН у правах чалавека. Сустрэчай са старшынём прамлення Нацыянальнага банку Беларусі Пятром Пракаповічам эксперты Міжнароднага валютнага фонду ў аўторак распачалі сваю працу ў Менску. Яны прааналізуюць бягучы стан эканомікі Беларусі, сітуацыю ў грашова-крэдытнай сферы, а таксама рэалізацыю праграмы «Стэндбай». Першымі лаўрэатамі прэміі Беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры імя Францішка Аляхновіча сталі Зянон Пазняк і Леанід Маракоў. Прэмія прысуджаецца за вялікі ўнёсак у справу ўвекавечання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Сёння ў Брусэлі пройдзе дыскусія пра дачыненні Беларусі з еўразвязам. Арганізатарамі 2 найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – кансерватары і сацыялісты, фонд «Понціс» і брусэльскі офіс за дэмакратычную Беларусь. Абмяркоўваецца пытанне, ці трэба працягваць санкцыі супраць беларускіх уладаў.
І пра надвор'я. Сёння ў Віцебску і Магілёве ад мінус 1 да плюс 1 градуса, у Гомелі і Менску плюс 1-3, у Горадні 2-4, у Берасці 4-6 градусаў цяпла. На хвалях Радыё Свабода працягваем праграму. Маладая даследчыца з Беларусі, доктар біялагічных навук Алена Шкуматава, працуе ў Масачусетскім цэнтры тэхналогіі ЗША. Яна мае ў ім гэтак званую рыбную лабараторыю. Вывучаючы мікрарыбануклеінавыя кіслоты маленькіх акварыумных рыбак, беларуская вучоная імкнецца разгадаць адну з самых складаных загадак біялогіі – кадавання генаў. Рашэнне гэтай праблемы магло б дапамагчы ў барацьбе са многімі захворваннямі, сярод якіх рак, шызафрэнія, хвароба Паркінсана. Аднак, мяркуе Алена Шкуматава, перспектыўныя даследаванні, прынамсі ў ЗША, хутчэй за ўсё прыйдзецца спыніць. Галоўным чынам з-за таго негатыўнага досведу, які яна атрымала летась, звярнуўшыся з запытам у амбасаду ЗША ў Маскве працягнуць яе амерыканскую візу. Гэтай тэме прысвечаны артыкул у «Нью-Йорк Таймс». З ім вас пазнаёміць Алена Стровы.
Як піша «Нью-Йорк Таймс», меркаваная кароткатэрміновая паездка дадому ў Беларусь пераўтварылася для Алены Шкуматавай у трохмесячны жах. Алена кажа, што кантактуючы з супрацоўнікамі амерыканскай пасады, ёй прыйшлося перажыць немала расчаравання. Нагадаем, што на момант атрымання Алены амерыканскай візы консульства ЗША ў Беларусі ў выніку абвастрэння дыпламатычных дачыненняў з Мінскам прыпыніла сваю дзейнасць. Па візы беларусам прыйшлося ехаць у суседнія дзяржавы, Алена абураная. Напрыклад, кажа яна, калі вы пішаце запыты па электроннай пошце, то часта не атрымліваеце аніякага адказу з амбасады. Калі ў амбасадзе ў Маскве згубілі мой пашпарт, то мне давялося ўвогуле жыць без дакументаў. У выніку лабараторыя ў ЗША прастойвала 3 месяцы, а вучоны як мага хутчэй трэба было апублікаваць вынікі апошніх даследаванняў. Усё гэта, кажа Алена, каштавала ёй шмат нерваў. Як піша «Нью-Йорк Таймс», гісторыя доктара біялогіі Алены Шкуматавай з Беларусі – адна з сотняў тысяч гісторый тых студэнтаў і маладых навукоўцаў, якім патрэбная амерыканская віза. У размове з журналістам выдання прадстаўнік Дзярждэпартамента ЗША распавёў на ананімных умовах, што затрымка ў выдачы амерыканскай візы цягам 2-3 месяцаў з'яўляецца дастаткова тыповай з'явай, якую можна патлумачыць кадравым дэфіцытам. Як лічыць кіраўнік праграмаў у амерыканскай асацыяцыі садзейнічання навуцы Альберт Сейдж, цяперашняя сітуацыя не вельмі спрыяльная для амерыканскіх універсітэтаў, якія разлічваюць на замежны інтэлект. У часе паседжання Нацыянальнай акадэміі навук і іншых навуковых арганізацый ЗША Сейдж заявіў, што з гэтым становішчам трэба абавязкова азнаёміць цяперашнюю адміністрацыю ЗША. Тым часам прадстаўнікі міжнароднага студэнцкага бюро ў ЗША указваюць на тое, што апошнім часам шлях замежнікаў з рознага дому да кампусу вельмі зацягваецца. Маладыя людзі проста не ў стане прыехаць на заняткі своечасова. Праблемы ўзнікаюць, калі тыя ў выніку самых розных сямейных абставін часова пакідаюць ЗША. Для таго, каб вярнуцца назад на вучобу, ім патрэбная новая віза. Візавае патрабаванне вар'іруецца залежна ад краіны, а таму паводле супрацоўнікаў міжнароднага студэнцкага бюро некаторыя студэнты ды аспіранты ніколі не ў стане пралічыць, колькі часу ў іх зойме працэдура чарговага адкрыцця амерыканскай візы. Паводле доктара біялогіі Алены Шкуматавай для беларусаў усё ўскладняецца ў сувязі з абмежаванай колькасцю супрацоўнікаў, што працуюць у замежнапалітычнай місіі ЗША ў Мінску. Як кажа Алена, яе цяперашняя амерыканская віза заканчваецца ў снежні будучага году. Каб далей працаваць у ЗША, ёй прыйдзецца ізноў праходзіць малапрыемную працэдуру.
З артыкулам у «Нью-Йорк Таймс» вас пазнаёміла Алена Струве. А зараз Галіна Абакунчык пазнаёміць вас з сённяшнімі беларускімі незалежнымі газетамі.
Тыднёвік «Наша Ніва» асноўныя матэрыялы прысвячае падзеям апошніх дзён у Беларусі і за межамі краіны, паведамляе рэдактар Андрэй Скурко.
«Наша Ніва» піша пра крызісны адпачынак Александра Лукашэнкі, раскрываючы падрабязнасці перабывання кіраўніка дзяржавы на курорце ў Сербіі разам з сваёй сям'ёй. Таксама газета піша пра з'яўленне новай палітычнай сілы, апавядаючы пра з'езд беларускай хрысціянскай дэмакратыі, які адбыўся на тыдні. Таксама эсэ Наталкі Бабінай «Рэкультывацыя меліяраванай свядомасці», дзе аўтарка, прывязуючыся да нядаўняга суду над часопісам «Архэ», задумваецца, чаму менавіта Берасце з'яўляецца найменш беларусізаваным рэгіёнам Беларусі.
Газета «Бабруйскі кур'ер» паведамляе пра вядомага крымінальнага аўтарытэта ураджэнца Бабруйску па мянушцы Біра, які пры загадкавых абставінах памёр у Маскве. Зараз бабруйскія міліцыянты рыхтуюцца да пахавання земляка, бо, як заявілі высокія чыноўнікі, міліцыя не дазволіць, каб яно ператварылася ў сходку крымінальнікаў. Журналісты «Бабруйскага кур'еру» таксама правялі пытанне сярод граджанаў на тэму, ці задаволеныя яны працай гарадской міліцыі. Паведамляе журналіст Віктор Качан.
Высветлілася, што большасць бабруйчан вельмі скептычна да міліцыі ставіцца. Такія вось фразы, як «не вельмі якасна»,
приходится стикатися з тим, що міліціянти не вельми жадають виконувати свої обов'язки, буває, можуть на грубіянність. Наприклад, ось виказування мені до їх слабий довір, вельми вже часто не можуть не знайти грабіжників, да і ставлення їх до людей не викликає особливих радостей. Занадто міліціянти ленивые. Не вельми у нас в Бобруйську любить міліціянтів.
Незалежне видання «За вольну спадщину» з Краснополя протягує тему взаємовідносин у міліції з народом у артикулі «Міліцейські дітки». У ім повідомляється, як дівчинку-подлітка одної зі школ збили її ровесниці. Гэта былі дочкі супрацоўнікаў краснапольскай міліцыі, паведамляе каардынатар незалежнага руху ў рэгіёне Рыгор Кастусёў.
Гэту дзяўчынку, якая вельмі шмат пацярпела, атрымала сутрасенне мозгу, якая была вельмі збіта, яе не хацелі нават прымаць на лячэнне ў бальніцу. І толькі пасля таго, як яна страціла не адзін раз прытомнасць, нарэшце яе прынялі ў бальніцу на лячэнне. Апісаецца пра тое, як супрацоўнікі міліцыі чынілі такія рэчы, каб замяць эту справу.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Галіна Абакунчык.
Доследы свабоды.
Сёння ў даследаванні Ігара Карнея пра кампанію збору подпісаў за дэмантаж помнікаў расійскім камуністычным дзеячам.
Кампаніі збору подпісаў за дэмантаж помнікаў героям рэвалюцыі папярэднічаў ліст дэмакратычных актывістаў на імя кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Уладзіміра Макея. Чаму зварот з'явіўся менавіта зараз? Пытанне да аднаго з заяўнікаў, гісторыка і палітолага Ігара Лялькова.
Калі за 17 год існавання незалежнай беларускай дзяржавы у яе не дайшлі рукі прывесці знешні выгляд нашай краіны у адпаведнасць з тым, што Беларусь незалежная дзяржава з-за сваёй шматвекавой гісторыі, гістарычнымі культурнымі дзяячамі, якімі варта ганарыцца, то цудоўную падставу для гэтага дае менавіта 2009 год, абвешчаны годам роднай зямлі. Якраз прыбранне з вуліцаў, помнікаў, дзеячам, якія мала адносяцца да гісторыі Беларусі, узвядзенне замест густой сеткі помнікаў рэвалюцыйным дзеячам Расійскай імперыі, помнікаў менавіта постацям і нацыянальнай гісторыі культуры, гэта ёсць шанец для дзяржавы даказаць, што вось гэтыя словы з указа не ёсць пустыя словы.
Скульптар Генік Лойка згодны з тым, што надышоў час пачыстіць беларускую зямлю. Спадар Лойка вядомы ў Беларусі майстар манументальных, але нявечных скульптураў з пяску. Вынікам штогадовых пленэраў з удзелам суполкі маладых майстроў ужо сталі постаці Рагнеды, Міндоўга, Кейстута, папулярныя літаратурныя вобразы беларускіх класікаў.
Ідэя вельмі цікавая. Правильна, трэба падчышчаць нашу землю, сапраўды рабіць яе беларускай. Вельмі шмат беларускіх дзеячаў, і можна было б вельмі шмат наставіць помнікаў. На жаль, у мяне няма такіх ідэй, каб ужо ўвасобіць у помніку, не напрацавана.
Скульптуры з пяску ў вас ж ёсць. Маглі б яны быць з бронзы, з каменю?
Вядома ж, і Кейстута трэба рабіць. Не такого скутага у зямлі. Рагнеду трэба рабіць. Можа быць, яна не будзе спаць, прачнецца на ўвесь рост. Усё гэта можа быць. Але галоўнае, што вырастуць майстры беларускія. Вось яны будуць рабіць. Это вельмі добра было пачысціць зямлю родную.
Дзеля захавання правоў грамадзянаў, якія трымаюцца камуністычнай пазіцыі, ініцыятары збору подпісаў на замену мемарыяльных сімвалаў прапануюць стварыць музей рэвалюцыйнай скульптуры. Месцам дыслякацыі мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», дзе ўжо ўсталяваны бюст айца народаў. Вакол Сталіна маглі б згуртавацца і іншыя партыйныя паплечнікі. Аднак старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч зазначае, што ініцыятыва на замену адных помнікаў іншымі тэхналагічна досыць складаная. Заканадаўства дакладна акрэслівае ўмовы, пры якіх нерухомыя аб'екты могуць мяняць месца дыслякацыі.
Стыхійныя бедствы, вайсковыя дзеянні, ліквідацыя наступстваў катастрофаў. Вельмі шмат аб'ектаў узнікае. Самі органы дзяржаўнага кіравання стварылі шматлікія прэцэдэнты па адвольнаму абыходжанню з нерухомымі матэрыяльнымі гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі.
У ідэі мемарыяльнай рэвізіі ёсць і апаненты. Вядомы скульптар Уладзімір Жбанаў лічыць, што змагацца трэба толькі з відавочнай халтурай. А вось згаданы ўжо помнік Леніну альбо Калініну з Дзяржынскім чапаць не трэба. Працы ўяўляюць мастацкую каштоўнасць.
Надо падходзіць з точки зрення только професіяналізма. Наскільки этот памятник професіонально сделан. А если только і потому, что он Дзяржынскі кого-то в застенках пытал, при чем туда здесь Асгур, который это красиво сделал, или Манезер, который Леніна.
Паралельна са збором сборам подписаў вядзецца моніторинг асабовых сімпатыяў грамадзянаў Беларусі. Немалаважнае пытанне, хто ў тэорыі мог бы заняць месцы рэвалюцыйных правадыроў, дзеячы якой эпохі вартае найбольшай увагі і пашаны, ці не будуць адны прыярытэты раздражняльнікамі для іншых. Нарэшце, ці можа пры нейкіх абставінах у Беларусі з'явіцца помнік першаму прэзідэнту Александру Лукашэнку, які бясспрэчна пры любым раскладзе пакіне глыбокі след у беларускай гісторыі. Пакінуўшы глыбокую мінуўшчыну спецыялістам адносна перспектывы Лукашэнкі ў бронзе, цікаўлюся ў Ігара Лялькова ды Антона Астаповіча.
Пры жыцці то наўрад ці, калі гэтага чалавека ўжо ў жывых не будзе, то ўжо як бы нашыя нашчадкі будуць вырашаць, наколькі першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, наколькі варта таго, каб выяўляць яго ў помніках. Пакуль што зблізку як бы вельмі цяжка даваць такую, усё ж такі патрэбны нейкі час.
З Антонам Астаповічам гутарыў Ігар Карней.
На гэтым мы, Ганна Соус, Вячаслав Ракіцкі, развітваемся з вамі. Працяг тэмаў ранішняга эфіру пасля 18 гадзіны ў вечаровым эфіры. Заставайцеся са свабодай.